Εμείς θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Αντώνη Κοτσακά, τον οποίο και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτσακά.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατριές σας.
Να είστε καλά.
Είστε ένας πολιτικός με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση του χώρου, αυτό που λέμε κεντροαριστερά. Άλλη φορά τέτοια παρόμοια περίπτωση
αντιμετωπίσατε?
Καταρχήν δεν μου αρέσει ο όρος κεντροαριστερά.
Εντάξει, για να συνεννοούμαστε, το είπα.
Όχι, όχι. Θέλω να συμβάλλω σε αυτό. Κεντροαριστερά είναι κάτι που δεν μπορεί ή δεν θέλει να είναι ή κέντρο ή αριστερά. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τον ακούσω προοδευτικός χώρος ευρύτερα, τον ακούσω δημοκρατική παράταξη, έχει έναν ιδεολογικό προσδιορισμό. Το κέντρο αριστερά δεν έχει ιδεολογικό προσδιορισμό. Συγχωρέστε μου γιατί.
Όχι, καλά κάνετε, γιατί απλώς είναι το χαρακτηριστικό
η
αυτό.
Η έννοια του κέντρου, για να πούμε την αλήθεια, δεν έχει προσδιορισμό. Το ίδιο περίπου έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης προχτές που είπε ότι
άλλο
δεν υπάρχει.
Άλλο το κέντρο και άλλο η κέντρο αριστερά. Το κέντρο μπορεί να έχει προσδιορισμό. Η κέντρο αριστερά δεν μπορεί να έχει. Αυτό σας λέω.
Ωραία, να πούμε προβλήματα. Ο προοδευτικός χώρος, λοιπόν.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ έχω τις ίδιες ρυθμίες μου. Προτιμώ να είμαι χρήσιμος παρά να είμαι ευχάριστος. Μπορεί λίγο να σας σοκάρω με αυτά που θα πω, αλλά δεν με πειράζει. Θεωρώ ότι ασχολούμαστε όλοι και κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τα πρόσωπα και τους ρόλους των προσώπων. Χάνουμε έτσι τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, αγαπητοί μου φίλοι, λέει κάτι απλό. Την περίοδο 77-81, ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ κατάφεραν να επιτύχουν μια σύνθεση κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων υπό τον τίτλο «Μπλοκ μη προνομιούχων» και οδηγήθηκαν στη διακυβέρνηση. Το 12-13, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έκαναν ένα αντίστοιχο εγχείρημα, όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά πάντως επιτυχές, και οδήγησαν τα πράγματα στην κυβέρνηση. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια ασταθή ισορροπία. Είναι η πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση και μετά που δεν έχουμε ισχυρό κόμμα στην κυβέρνηση και ισχυρό κόμμα στην αντιπολίτευση. Αυτό αποτελεί ασταθή ισορροπία, έτσι εγώ το ονομάζω. Έχουμε 3, 4, 2 μικρά κόμματα, τα οποία συσσωρεύονται στον άξονα του 10%, 10 με 15% και διεκδικούν και θεωρούν ότι αν κάνουν το 12%, 16% θα έχουν επιτύχει περηφανή νίκη. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού, γιατί κανείς πολίτης, δημοκρατικός πολίτης, προοδευτικός πολίτης, δεν ενδιαφέρεται για τη σειρά κατάταξης των κομμάτων. Ο πολίτης, για να ενεργοποιηθεί και να συμμετάσχει, θέλει να δει στο βάθος διέξοδο κυβερνησιμότητας που σήμερα δεν την βλέπει. Και έτσι φτάσαμε την αποχή στο 60% που είναι θέμα, ζήτημα, πρόβλημα δημοκρατίας. Σας πήρα λίγο...
Άρα κύριε Κοτσακά, να δούμε λίγο και την κριτική που ασκείτε και με την παρέτησή σας από την Επιτροπή Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να δούμε λίγο ποια είναι αυτή η κριτική που γίνεται στο κόμμα από εσάς και αν θα ήταν εφικτό σε δεύτερο βαθμό να συνεννοηθούν οι προοδευτικές δυνάμεις, αφού πρώτα υπάρξει μέσα στο δικό σας το χώρο μια συνεννόηση.
Μάλιστα. Καταρχήν δεν παρατήθηκα από πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας. Όποιος είναι στην Επιτροπή Διοντολογίας, είτε πρόεδρος είτε μέλος, γνωρίζει από το καταστατικό ότι είναι άπαξ. Εμείς λοιπόν είχαμε εκλεγεί από το προηγούμενο συνέδριο, ολοκληρώθηκε η θητεία μας, παρουσιάσαμε απολογισμό στο συνέδριο και εκλέχτηκε νέα Επιτροπή Διοντολογίας. Αυτό το λέω για την ακρίβεια του ιστορικού γεγονότος. Τώρα, δεν έχω κανέναν λόγο να μπω και να κάνω επισημάνσεις οι οποίες έχουν γίνει κατά κόρον για τις αδυναμίες. Είμαι μαθητής του Ανδρέα Παπανδρέου, οφείλω να σας πω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν κάτι, ήταν πέρα από το καλό και πέρα από το κακό. Και ο Ανδρέας έλεγε πάντα ότι πρέπει να παρατηρείς, αν μπορείς, την κοινωνική διεργασία που συντελείται. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι σήμερα, με τα πολλαπλά σοκ που έχουν επιβληθεί στον ελληνικό λαό, μνημόνια, COVID και τόσα άλλα τα τελευταία 15 χρόνια, Ο πολίτης πλέον, αγαπητοί φίλοι, έχει κάνει μία επιλογή ιδιώτευσης. Δηλαδή απορρίπτει πλέον ο προοδευτικός, δημοκρατικός, αριστερός πολίτης τη συλλογική δράση στο συνδικάτο, στο σωματείο, στο κόμμα, στο σύλλογο. Ιδιωτεύει και επιδιώκει μόνος του να καταφέρει να βγει από το χάρτη της δυστοπίας. Αυτό έχει συνέπειες στα κόμματα. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια κοινωνία που την διαπερνά κρίση αξιών, γιατί δεν βρισκόμαστε μόνο σε οικονομική κρίση, βρισκόμαστε και σε αξιακή κρίση. Mm-hmm. Σε μια τέτοια κοινωνία με κρίση αξιών, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντανακλάσεις διαλεκτικά, ο μαρξισμός αυτά μας έμαθε, και στο επικοδόμημα. Δηλαδή δεν μπορεί η κοινωνία να είναι έτσι όπως είναι, και δεν φταίει η κοινωνία βέβαια, φταίει η πολιτική, αλλά δεν μπορεί να είναι η κοινωνία έτσι και να έχουμε απαιτήσεις από τα κόμματα, σαν κάποιος που είναι μέλος και στέλεχος ενός κόμματος να πέσε με αλεξίπτωτο από τον ουρανό. Ναι. Θέλω να πω ότι σε αυτήν την κατάσταση οι πολίτες πλέον, παλιά ξέρετε, θυμόσαστε, υπήρχε οικογενειακή πολιτική ιστορία. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι πολίτες διαπερνούν οριζόντια πανεύκολα ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Δεν τους νοιάζει τι ήταν ο παππούς, τι ήταν ο πατέρας. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι σήμερα και μέσω του καταναλωτισμού έχουν ενσωματωθεί σε μια λογική ιδιώτευσης. Εγώ να περνάω καλά. Αυτό λοιπόν είναι κρίση αξιών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν δεν προβάλλουμε όλοι μαζί όμως, δεν μπορεί κανένα κόμμα από μόνο του να αποτελέσει τη λύση. Γι' αυτό
τώρα, βέβαια,
εγώ και κάποιοι άλλοι συντροφοί μου έχουμε καταθέσει μια πρόταση για την ανάγκη να διερευνήσουμε την δυνατότητα να επαναληφθεί το εγχείρημα του 77-81 ή του 12-13 στις νέες συνθήκες που είναι ακόμα πιο σύνθετες.
Εδώ είναι όμως, κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά τώρα το αλλάζω. Εδώ όμως είναι και θέμα προσώπων. Τότε μας μιλήσατε για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Έχω την εντύπωση ότι είναι και θέμα πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε ο κόσμος αυτός που βρίσκεται στο περιθώριο ή που έχει απογοητευτεί ή που ιδιωτεύει να πιστέψει σε κάτι. Αυτό είναι το κρίσιμο.
Προϋπόθεση λοιπόν κατά τη γνώμη μου είναι για να πιστέψει σε κάτι ότι πρέπει να προβληθεί όραμα, αξίες και ιδέες. Και βέβαια δεν αρνούμε το ρόλο των προσώπων στην κίνηση της ιστορίας που πάντα είναι καθοριστικός. Αλλά οι προσωπικότητες διαμορφώνονται σε υπαρκτές συνθήκες, αντικειμενικούς όρους που λέμε. Δηλαδή να το πω χοντρά, αν ο Μαό Τσετούγκ είχε γεννηθεί 50 χρόνια πριν ή 50 χρόνια μετά, δεν θα είχε υπάρξει ως Μαό Τσετούγκ. Είναι η συγκυρία και το πρόσωπο.
Mm-hmm. Και βέβαια ο αντίλογος λέει γιατί η δεξιά παράταξη, η Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου, καταφέρνει και έχει αυτή την ενότητα παρά τις διαφορές, έχει τα προβλήματα. Τα είδαμε προχθές και στην κοινοβουλευτική ομάδα στη συνεδρίαση, αλλά πώς καταφέρνει παρά το γεγονός ότι έχουμε ακρίβεια, ότι έχουμε διάφορα γεγονότα πολύ σημαντικά που στιγμάτισαν την θητεία αυτής της κυβέρνησης. Τώρα είναι φιλοσοφικό λίγο, αλλά ναι.
Όχι, δεν είναι φιλοσοφικό, πολιτικό και ιδεολογικό είναι. Να σας πω τη γνώμη μου χωρίς να ισχυρίζομαι ότι η γνώμη μου είναι η μόνη σωστή. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει μια συγκολητική ουσία που είναι η διακυβέρνηση. Ένα το κρατούμενο. Η Νέα Δημοκρατία, συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, ο κύριος Μητσοτάκης είναι εργαλείο του συστήματος. Το σύστημα, οι 40-50 μεγάλες οικογένειες της χώρας τον επέλεξαν, τον στήριξαν, τον κοουτσάρισαν, τον ανέδειξαν σε πρωθυπουργό και εισπράττουν τα επίχειρα. Και καταλαβαίνετε τι λέω, δεν θέλω να το πάω πιο πέρα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, έχοντας από πίσω ένα σύστημα, το βαθύ κράτος, την οικονομική εξουσία, τις προεκτάσεις του βαθέως κράτους στις δομές και τους θεσμούς, αλλά έχοντας και μια δυνατότητα υπεροπλίας στο μηντιακό σύστημα της χώρας, που δεν είναι μηντιακό γιατί πίσω από κάθε μέσο να σας εξαιρέσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για τα μεγάλα μιλάω. Πίσω από κάθε μέσο, όπως ξέρετε, κρύβεται μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν συγκροτεί μια ισχυρή δύναμη πυρός. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το θέμα είναι εμείς θα μείνουμε κατακερματισμένοι και σε λογική ιδιώτευση ή θα πάρουμε κάποια στιγμή την απόφαση, αν και εφόσον προβληθεί όραμα και ιδέες και αξίες, να συμμετάσχουμε για να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση.
Τι προβλέπετε εσείς?
Είστε αισιόδοξος?
Πέστε, σας ακούω.
Λέμε τώρα με αυτά τα δεδομένα και με αυτή την παραδοχή, τι προβλέπετε το επόμενο διάστημα? Θα είναι μια περίοδος θετικών εξελίξεων ή θα παραμείνουμε σε αυτή την εσωστρέφεια, να το πω?
Φιλοδοξώ να είμαι πολιτικός τέλεχος και όχι μάντης.
Ναι, αλλά καμιά φορά...
αλλά και η εμπειρία σας είναι πολύτιμη για να καταλάβετε πού πάει.
Με βάση τα δεδομένα, ξέρετε, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν μπορώ να συνθέσω το πάζι. Γιατί είναι πολυσύνθετες οι καταστάσεις και στο ιδεολογικό και στο πολιτικό και στο προγραμματικό πεδίο και κυρίως... Το μεγάλο πρόβλημα είναι η κρίση αξιών για την οποία σας μίλησα προηγουμένως. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε όλοι, λέμε εύκολα λέξεις. Αν δείτε τα βραδινά δελτία ειδήσεων, θα δείτε, θα διαπιστώσετε ότι οι μισές διαφημίσεις προβάλλουν ηλεκτρονικό τζόγο. Είναι τυχαίο αυτό?
Και οι μισές ειδήσεις, μην πω τα τρία τέταρτα των ειδήσεων, να δημιουργούν φοβικούς ανθρώπους.
Λοιπόν, το ίδιο λέμε. Mm-hmm. Η κρίση αξιών είναι που διαπερνά την κοινωνία σήμερα και από αυτήν την κρίση πρέπει να αναταχθούμε, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι για λόγους ευζοίας και ιδιώτευσης μπαίνουν στη λογική του καταναλωτισμού, άντε να τη βρούμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να σας δώσω τη διέξοδο που αναζητείτε και εγώ την αναζητώ.
Νομίζω όμως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής.
Ούτε για τη βάση τους.
Έτσι, ακριβώς.
Συμφωνώ. Δεν υπάρχουν περιθώρια για την κοινωνία. Αντιμετωπίζουμε κατάσταση ρευστοποίησης και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν υπάρχουν σταθερές. Η ρευστοποίηση αφορά την κοινωνία, αφορά τα κόμματα, όλα τα κόμματα, αφορά το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Μόνο που αυτά, κοιτάξτε, για να είμαστε και ρεαλιστές, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνουν σε όλον τον, σε εισαγωγικά ανεπτυγμένο καπιταλιστικό χώρο. Έτσι δεν είναι?
Mm-hmm. Το βλέπουμε εξάλλου.
Και για να δούμε λιγάκι και το στρατηγικό κομμάτι, σε όλη μου τη ζωή το γεωστρατηγικό κέντρο βάρους ήταν στον Ατλαντικό. Αυτή μία ήταν το ΝΑΤΟ και αυτή την άλλη ήταν το Σύμφωνο Βαρσοβίας. Τώρα δυστυχώς το γεωστρατηγικό κέντρο βάρους έχει πάει στον Ειρηνικό. Και ο κόσμος είναι πολυπολικός. Και η Ευρώπη μάλλον δεν μπορεί να γίνει ένας από τους 4-5 πόλους του αυριανού κόσμου. Mm-hmm. Άρα η Ευρώπη κινδυνεύει να υποβαθμιστεί στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Καταλαβαίνετε τις συνέπειες στη χώρα μας για τους νέους ανθρώπους. Και εγώ όταν βλέπω τον εγγονό μου σφίγγεται το στομάχι μου.
Σε τι κόσμο θα αναπτυχθεί? Έτσι. Κύριε Κοτσακά, σας ευχαριστούμε πάρα
καλά,
πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Που είπα αυτά που είπα και δεν ήμουν ευχάριστος, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής.
Το θέμα δεν
Ελπίζουμε
είναι να είμαστε
ευχάριστοι.
Ακριβώς, να ήσασταν χρήσιμος. Και να είστε χρήσιμος στο εσωτερικό του κόμματος. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
Καλημέρα.